Pirezidaant Tiraamp kora paartii Rippaabilikaanotaa isa kamisa kaleessaa galgala guyyaa arfaffaaf gaggeeffame irratti pirezidaantummaaf akka dorgomaniif afeerraa dhiyaate namni 1,500 ta'u bakka argametti simatanii jiru. Sirni kora guyyaa dhumaa kun mooraa White House South Lawn jedhamutti gaggeeffamuusa Paasti Wiidaa Kuswaara gabaastee jirti. Pirezidaant Tiraamp haasawaa isaanii kora paartichaa kan bara 2016 irratti mata duree dhageessisan akkasumas bara 2017 kakatanii aangoo qabatanii waan dubbatan san kamisa kaleessaa galgalas irra deebi'anii dubbatan.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
Filannoon kun abjuu Ameerikaa tiksuu yookaan ajandaa warra sooshaalistii itti gala keenya dinqisiifamaa diigu ehamuu keessaa kan itti murteeffannu ta'a.
Obboloota ishee ga'eessota hordofuun gara jalqaba 7 kanatti haasawaa kan dhageessiste intalli pirezidaant Tiraamp Ivaankaat waa'ee abbaa ishee beeksise. Ivaankaan gorsituu pirezidaantichaatis galgala kana akka intala boontu kan pirezidaanticha uummataa ta'uudhaan isin duratti dhiyaadhee jetteetti. Biyyattiin jeeqama hawaasaa fi hokkara daandilee irraan mufannaan itti fufee yeroo jiru kanatti seeraaf seerrata kabajuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Joo Baayden kan bitaa leellisan kan paartii deemokiraatotaan to'atame harkifamaa jira jedhu Tiraamp.
Joe Biden is weak. He takes his marching orders from liberal hypocrites who drive their cities into the ground while fleeing far from the scene of the wreckage.
Joe Biden dadhabaadha. Namoota waan dubbatan faalla hojjetan kanneen magaalaalee isaanii galafatti dabalanii booda immoo caccabaa isaanii keessa fagaatanii baqatan biraa ajaja fudhata.
Korri paartii Rippaabilikaanotaas ta'e deemokiraatota nama kaadhimamaa dhiyeessan faarsuu fi inni tokko isa kan mormituu isaa qeequ malee waa'ee imaammatoota isaanii waan gahaa hin dubbannee jedhu qeeqxoonni. Sadii keessaa harka tokko gadiitu akkaataatti Tiraamp weerara vaayirasii koroonaatti qaban mirkaneesse. Eda galgala uummata walitti qabamanii turan 1,500 fuulduratti falmii gama kanaan jiru dhiyeessan. Namoonni kun harki jireessi afaaniif funyaan isaanii naguugne. Akkasumas walitti hiiqanii taa'aa turan. Irra hedduun isaanii dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi qabaachuu dhabisaanii hin ilaalamne. Haasawaa pirezidaant Tiraamp dhageessisan xumura kora Rippaabilikaanotaa ta'uun akkasumas Tiraamp qophiilee adda addaa White House keessatti gaggeessuun waan ammaan dura baratame miti. Duulana filadhaa gaggeessuu fi biyya bulchuu gidduu sarara jiru adda baasuuf rakkisaa ta'ee jedhu qeeqxoon. Korri Rippaabilikaanotaa kun garee Tiraampiif deeggarsa xinnoo qaban kan akka dubartootaa fi kanneen sabxiqqaalee yookaan adii hin taane hawachuu irratti qiyyaafate. Kunis haasawaa dubartii gurraattiin Ameerikaa daldala baala sammuu joonjessuun hidhaan umriin guutuu irratti murame Tiraamp irraa kaasan Aliis Jaansoniif haadha manaa qondaala poolisii gurraacha ega soorata ba'ee booda mormii dhiyeenya kana gaggeeffameen lubbuu isaa dhabeef haadha warraa akka taate aandoorni haasawaa isaan dhageessisan kana agarsiisaa jedhameera.